Lisboa,
Vilnius,
Bruxelles,
Sofia,
Berlin, Warszawa.
Europe is us.
La 9 martie 2021, Comisia Europeană și-a prezentat viziunea pentru transformarea digitală până în anul 2030, care se articulează în jurul a 4 puncte. 1. Competențe. E vorba să ajungem să avem cel puțin 20 de milioane de programatori și cel puțin 4 din 5 cetățeni să aibă competențe digitale de bază. 2. Infrastructuri digitale sigure și durabile. Între altele, e vorba să ajungem la gigabit pentru toți și 5G să fie accesibil oriunde. 3. Transformarea digitală a întreprinderilor, fără de care viitorul economic este greu de conceput. Și 4. Digitalizarea serviciilor publice. În acest an, la 26 ianuarie, Comisia a statuat principiile deceniului digital în care ne aflăm. Plasarea cetățenilor în centrul transformării digitale, sprijinirea solidarității și a incluziunii, asigurarea libertății de alegere online, promovarea participării la spațiul digital public, creșterea siguranței, a securității și a capacității persoanelor și promovarea sustenabilității viitorului digital. Clujul, după cum se știe, este un hub informatic de multă vreme cunoscut, iar arhitectul software Stelian Brad conduce asocierea Cluj IT Cluster, care reunește 14 universități și peste 70 de firme IT. L-am întrebat de ce ar trebui să cheltuim noi bani, timp și pricepere pentru digitalizarea economiei, a societății și administrației, doar a funcționat și fără atâta digitalizare.
În primul rând, orice organizație trebuie să uite la indicatori de performanță, de acolo pornim. Dacă e un business, se uită la indicatorul de performanță a business-ului. Dacă e administrație publică, se uită la valoarea publică. Și trebuie să vedem care sunt disfuncționalitățile în procesele pentru a livra această valoare, fie privată, fie publică. Iar acolo unde există sincope, există loc pentru digitalizare. Fie să încurajezi comunicarea, fie să asiguri mai bună conectivitate, fie să crești productivitatea, fie să adaugi mai multă valoare la soluțiile pe care le oferi. Despre asta este vorba, în esență, când discutăm despre digitalizare. Nu e vorba neapărat de o colecție de aplicații software. Sigur că ele fac parte din acest proces, însă, de la colectarea datelor, de la cel mai mic nivel, de la firul ierbii, cum s-ar spune, până la înțelegerea proceselor pe baza analitică acestor date și apoi pentru a lua decizii bazate pe analize care să optimizeze activitățile, tot ce cuprinde aceste lucruri se referă la digitalizare. Evident că dacă avem multe procese în spațiu virtual, apar și acolo alte provocări. Securitate cibernetică, ai nevoie de conectivitate pe lanțul valorii cu parteneri, evident că trebuie să te asiguri că lucrurile se întâmplă corect, că sunt protejate datele, că sunt protejate procesele în sine, pentru că multe procese în zona aceasta se întâmplă în spațiu digital, în spațiu virtual. Toate acestea la un loc se referă la acest efort de digitalizare. Vrem să fim mai competitivi, vrem să fim mai sustenabili, vrem să avem capacitatea de a predicționa niște traiectorii de evoluție și în consecință să luăm decizii mai înțelepte.
Referindu-ne la România, în ce măsură suntem noi pregătiți din punct de vedere al dotării cu aparatura necesară, rețelistică, softurile necesare și, evident, cu pregătirea oamenilor?
Sunt câteva dimensiuni cheie. O dată e infrastructura, doi sunt oamenii și talentele, pentru că dincolo de oameni pregătiți trebuie și talente care să dezvolte tehnologiile, dar este și partea de guvernanță, de legislație. Deci toate la un loc sunt importante pentru că se autosusțin. Noi am făcut o serie de analize vis-a-vis de nivelul de readiness, cum spun englezii, de pregătire a ecosistemului național pentru digitalizare și încă avem foarte multe provocări. De exemplu, la conectivitate. Ne lăudăm cu o bună conectivitate.
Cu viteza internetului, dar exact, cu asta ne lăudăm.
Când ne uităm la nivelul de valorificare în spațiu economic, vedem că abia 30% se folosește pentru partea de economie și 70% se folosește pentru Facebook, bârfe și așa mai departe. Deci avem o problemă culturală. Dimensiunea socială e foarte importantă, deci trebuie investit la nivel social ca oamenii să înțeleagă care e utilitatea și să o adopte în mod corespunzător. avem nevoie, dincolo de educație, mă refer la partea de instruire și oameni calificați, zona profesională și la schimbarea unor comportamente, deci componenta culturală. În ce privește infrastructura de bază, centre în care să stocăm datele, cloud și mai departe, sigur că aici n-ar fi o piedică majoră atât timp cât există soluții la dispoziție. Dacă nu le avem imediat lângă noi, le putem apela din altă parte, însă totul până la urmă se rezumă la capacitatea de a înțelege oportunitatea, de a le valorifica. Deci totul trebuie să intre într-un model economic.
Care e partea autorităților în toată această poveste? E nevoie de o serie de acțiuni eficiente. Care e problema autorităților? Unde trebuie să pună ele degetul?
Autoritățile pot să accelereze acest proces. În momentul în care este voință politică și înțeleg care vor fi elementele care să ajute la echilibru social. Pentru că, până la urmă, trebuie să ne gândim în ce măsură administrația este capabilă să colecteze cât mai mult din ceea ce înseamnă taxe, impozite, în ce măsură poate să crească productivitatea și calitatea unor servicii. Deci ar trebui să fie la nivel legislativ cei care încurajează și chiar obligă. Așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în Estonia. Estonia este în top 5 țări cele mai digitalizate, sigur mai avem Singapore și alte țărișoare mai mici, dar Estonia într-adevăr a pornit reforma digitalizării de la reforma conceptului de cetățean, de la ideea de cetățenie. Aici a fost de fapt schimbarea de paradigmă, nu de dragul digitalizării, pentru că a înțeles că de fapt prin digitalizare trebuie să redai autoritate, putere cetățeanului și nu statului. Statul este cel care trebuie să ajute cetățeanul să se bucure, să-și dorească să trăiască în acel mediu, în acea țară. Și de aici am pornit tot efortul, încă din anul 1996 au început aceste demersuri legislativ pentru a consolida această percepție, ce înseamnă ideea de cetățean, implicarea lui în administrație și apoi, sigur, pas cu pas, toate reformele care au venit, știu, pe vot electronic sau pe factură electronică, pe sprijin și asistență pentru companii și așa mai departe.
A fost arhitectul software Stelian Brad, președintele Cluj IT Cluster. Sigur că m-a interesat și punctul de vedere al unui IT-ist din noua generație. La doar 34 de ani, Ciprian Oprișa este conferențiar la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și atrage atenția asupra riscurilor transformării digitale.
Digitalizarea vine cu foarte multe avantaje, dar într-adevăr există și niște riscuri. În primul rând vorbim de riscuri de securitate cibernetică, pentru că orice e expus pe internet e expus unei plaje foarte largi de atacuri. Dacă vorbim de vechiul dosar cu șină, acolo ca cineva să intre și să-i facă modificări, ar trebui să pătrundă fizic în incintă, să aibă o cheie, să deschide ușa, să treacă de un paznic. Dacă vorbim în schimb de digitalizare, de sisteme expuse pe internet, acolo putem fi atacați din toate părțile. E o problemă cum se construiește digitalizarea asta. Foarte multe lume vede partea de securitate ca o ceva ce se poate adăuga ulterior. Dacă e să facem analogie cu construcția unei case, poate că lumea nu se gândește să-și adauge măsuri de securitate la început. Sigur, la final o să-mi adauge niște camere de supraveghere, un sistem de alarmă, dar sunt lucruri care se adaugă la final. Pe când la digitalizare, dacă e vorba de securitate, ea e de fapt parte din fundație. Nu e vorba de problema cum să nu intre hoții în casă, ci mai degrabă cum să nu se prăbușească casa pe noi. Exact cum vrem să facem o fundație solidă la casă, exact așa vrem și să avem un sistem de securitate bine pus la punct de la început, de la partea de proiectare.
Deci e ca o problemă de arhitectură, dacă o luăm așa.
Exact. Practic, cine concepe sistemul trebuie să aibă în minte ce atacuri pot să aibă loc și ulterior să dezvolte sistemul astfel încât să fie rezistent la astfel de atacuri.
În momentul în care se digitalizează întreaga structură funcțională a unei societăți și a unei economii, e nevoie de un backup analogic sau se poate merge doar pe informatizare și pe digitalizare?
Eu aș zice că ar fi util un backup ca măsură de siguranță, dar având digitalizarea făcută, partea asta de backup se poate face foarte ușor, adică e mult mai simplu, odată ce, de exemplu, un document a fost completat în mod digital, să fie și scos la imprimantă și salvat și o variantă analogică, versus varianta invers, adică completat documentul de mână și abia ulterior digitalizat.
Există în lumea actuală foarte multe amenințări, inclusiv din acest domeniu, și nu e vorba doar de hackeri. Există deja spaima de celebrele bombe cu puns electromagnetic care distrug tot ceea ce e circuit electronic. Noi, dacă aceste circuite ar fi distruse, am mai putea funcționa dacă digitalizăm totul?
Probabil nu s-ar putea distruge pe o scară extrem de mare. Într-adevăr, ar putea fi vorba de un atac țintit, dar...
Sau sabotaje de acest gen.
Sabotaje se pot face, dar într-adevăr astfel de atacuri ar trebui ca cineva să pătrundă fizic pe teritoriul nostru sau să arunce o bombă. Mai degrabă, partea care ne sperie la nivel de digitalizare e că cineva care e în cu totul altă parte a lumii, în Rusia, în China, în Iran, ar putea să infecteze calculatoare din mai multe părți ale lumii și cu ajutorul lor să lanseze atacuri care să țintească, de exemplu, infrastructuri critice digitalizate din România.
Toate aceste infrastructuri, de asta reveneam la ideea backup-ului, pot funcționa dacă e distrus sau blocat sistemul informatic? Există oare posibilitatea de a le face funcționale și altfel?
Dacă sunt proiectate bine de la început...
Și ajungem din nou la problema de arhitectură.
Exact, dacă arhitectura e bună de la început, se poate face. De exemplu, e un domeniu în zona digitală care se numește Big Data și acolo una din caracteristicile unui sistem de date masive, să zic așa, e posibilitatea de partiționare. În momentul în care un sistem distribuit e împărțit în mai multe părți, să zicem, se întrerupe conexiunea temporară între ele, părțile se poate funcționa independent o vreme până când se restabilește conexiunea.
Să nu ai toate ouăle într-un coș, cum s-ar zice.
Exact.
Am o întrebare care ține de cariera dumneavoastră. De ce atât de mulți tineri sunt atrași de IT?
Aș zice că principalul motiv acum ar fi existența locurilor de muncă. La noi e cumva o situație mai atipică în IT, pentru că dacă în alte domenii sunt mai mulți candidați care vizează același loc de muncă, în zona IT sunt o grămadă de locuri de muncă neocupate. Deci tinerii sunt căutați în domeniul acesta. Plus că e ceva nou, e ceva interesant. Mie personal îmi place, să zicem, partea asta. Îmi place să stau la calculator, să creez conținut digital, programe.
A fost conferențiar universitar dr. Ciprian Oprișa de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Cum se vede situația la nivelul Uniunii Europene, ne spune eurodeputatul Iuliu Winkler.
La nivelul Uniunii Europene în așa numită decadă digitală, construită pe patru deziderate, dintre care cel mai important este acela al competențelor digitale pentru cetățeni. Celelalte trei priorități sunt digitalizarea afacerilor, cea a serviciilor publice și respectiv dezvoltarea infrastructurii digitale, dar toate acestea, evident, nu pot funcționa fără competențe digitale la nivelul cetățenilor. Cu siguranță că în ceea ce privește legislația ne confruntăm cu o dificultate extrem de mare legată de gradul de noutate și de tehnicitate a acestei legislații. Să ne gândim numai la actul digital, care este de fapt o premieră globală. Vedem că există supercompanii care au acumulat putere, au acumulat informații, au acumulat date extraordinar de multe și se pune problema, evident, pe de o parte a protejării datelor personale, pe de altă parte se pune problema folosirii noilor tehnologii, mă refer aici la realitatea virtuală, la inteligența artificială, la blockchain, toate acestea, evident, trebuind să rămână în sfera de reglementare a statelor sau a Uniunii Europene, fiind puse în serviciul cetățeanului și nici de cum nu avem voie să lăsăm aceste noi tehnologii să acapareze atât de multe date sau atât de multe informații despre cetățeni, despre firme, despre mediul public, încât să devină de necontrolat. Noi, în România, cred că trebuie să ne sincronizăm oarecum cu aceste tendințe și modul în care facem această sincronizare, cred că este foarte clar dacă ne uităm la prioritățile Planului Național de Restructurare și Reziliență, care se construiește pe 6 piloni, dintre care primii 2 și cei mai importanti sunt cei legați de tranziția verde și de transformarea digitală. În urmă cu vreo 2 decenii, România a ratat valul de informatizare. Nu avem voie acum și nu ne putem permite să ratăm valul digitalizării. De aceea este foarte important că avem și bani din PNRR, dar și din alte surse europene pentru a finanța digitalizarea. Trebuie să respectăm un principiu pe care nu am reușit să-l impunem la nivel guvernamental în faza de informatizare și anume principiul interoperabilității. În urmă cu 20 de ani, informatizarea instituțiilor publice a însemnat sisteme informatice independente care de foarte multe ori nu au putut să fie interoperabilizate. De aceea, acum, cloud-ul guvernamental trebuie să rezolve această problemă. Știți că se află în curs de realizare. care există finanțare de la Uniunea Europeană pentru acest cloud guvernamental și acesta va fi, de fapt, în momentul realizării lui, interfața care va permite interconectarea și interoperabilitatea instituțiilor publice, a mediului de afaceri cu instituțiile publice, a cetățeanului cu instituțiile publice, foarte important, și astfel, în sfârșit, eu cred că în această decadă digitală, cu ajutorul PNRR, România va putea să atingă o țintă pe care nu am reușit să o atingem în 32 de ani după schimbarea de regim, și anume scăderea birocrației și funcționalizarea statului. Toate acestea, evident, trebuie făcute în sprijinul cetățeanului și, în sfârșit, un element foarte important, ne aflăm în epoca pe care o știm, cu vulnerabilități, cu turbulențe, cu război la granițele noastre, și atunci trebuie vorbit despre securitatea cibernetică.
Domnule Winkler, niște studii realizate la Cluj, dar cred că se pot extinde în toată țara, arată un lucru interesant. Deși avem o viteză de internet mare, deși avem o penetrare la nivelul populațional acceptabilă, cu toate astea, mai mult de 3/4 din timpul total de folosire a internetului este pentru divertisment. Activitățile economice sau măcar educative sunt foarte puțin reprezentate. Până la urmă, cheltuim sume foarte mari ca să-i distrăm pe oameni, sau care va fi rezultatul?
Asta depinde categoric de această tranziție digitală și de obiectivul pe care eu vi l-am desemnat mai înainte ca fundamental, și anume competențele digitale ale cetățenilor. Sigur, lucrurile merg mână în mână, pentru că noi, într-adevăr, stăm bine la viteza internetului și stăm bine și la penetrare, deși nu stăm atât de bine. Mai avem 1600, cred, de localități în România în care nu există acces la internet și am văzut, de fapt, în momentul în care în 2020-2021 am încercat să trecem la învățământul de la distanță, am văzut prăpastia digitală care se adâncește în România între cei care au acces la internet și cei care nu au acces la internet, nemai vorbind de competențele necesare pentru a nu fi un utilizator, eu știu, de entertainment, ci pentru a trece la etapa următoare, care înseamnă comerț electronic, afaceri în domeniul digital, reducerea birocrației prin accesul instantaneu și cloud-ul guvernamental, asta ne promite, la documentele personale, fie că este vorba de certificat de naștere, de căsătorie sau oricare act personal. Avem nevoie de semnătură digitală, avem nevoie de respectarea principiilor securității cibernetice și atunci, încet, încet, din consumator de entertainment, vom deveni utilizatori în sensul învățării, a business-ului, a interacțiunii cu autoritățile publice și astfel se va schimba acest caracter al internetului. În perioada pandemiei de coronavirus și a restricțiilor, obiceiurile de consum s-au modificat extraordinar de mult în favoarea platformelor de streaming, a filmelor, a serialelor și a altor forme de entertainment. Nu ajunge să educăm doar generațiile care astăzi sunt tinere în sensul competențelor digitale, trebuie să ne ocupăm de toți cei care se află în perioada activă și cei de 50 sau chiar cei de 60 de ani, trebuie să-și însușească aceste competențe digitale, pentru că, bineînțeles, că în momentul în care vom avea infrastructura publică, în momentul în care vom avea cărțile de identitate digitale, care vor fi mai mult decât niște simple buletine, deci ele vor fi cărți de identitate inteligente în care vom avea stocate și datele cu privire la sănătate, cele cu privire la anumite drepturi, cele legate de domeniul muncii sau al pensiilor, și atunci evident că într-o epocă digitală și cetățeanul trebuie să fie posesor de competențe digitale, pentru că altfel nu se va putea folosi de noile oportunități pe care le vom crea pe parcursul acestei decade digitale în care ne aflăm.
A fost eurodeputatul Iuliu Winkler.